بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فلا زال الحديث متواصلا مع الوضوء، ومع الوضوء الحسن الذي هو من أسباب مغفرة الذنوب. Continuons à parler de l'eau d'eau et de la perfection de l'eau d'eau qui est l'une des causes pour se faire pardonner les péchés. فحمران كم لنبي كما رأينا بعد صلاة العصر حمران بين لنا كيف عثمان بن عفان بينهم لدو ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، كيفاش عثمان بن عفان قال لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لطد بحال هذا لدو لطد تانا، أي بحال لدو ديال من ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي ديال الراس ديال القبيلة ولا ديال مقدمة الحومة ولا ديال ديال الراس ديال الحزب، لا، مثل وضوء، يعني مثل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللي بغيتي تسول شي واحد تقول له كي داير الوضوء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي كي تتوضى، لا، كي تتوضى هو ما تيهمكش، المهم انك تعرف الوضوء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المهم. الا بغيتي تحصل الوضوء ديالك وتقنوا باش يكون سبب لمغفرة الذنوب. كون الله عز وجل يكون حمران لو غابغ لي كومون عثمان بن عفان في الوضوء يا لا فان عثمان بن عفان ادي الرسول اي كي لا اونتون دي الرسول صلى الله عليه وسلم دي سولي كي في لوضو كوم جو لي في سيدير كوم كي سيدير كوم الرسول صلى الله عليه وسلم. سي بور سا كون تي دوموند ا كيلكان كومون Tu veux le questionner sur le dos, sur autre chose de la religion, tu ne demandes pas comment tu fais le dos, toi. Je dis, comment le Rasoul, c'est quoi la sunna de le dos, hein? Pour le rappeler à l'autre, tu n'as pas à apprendre comment lui fait le dos. Tu as à chercher comment ton prophète a fait le dos. Tu as à chercher la sunna, et non pas comment fait le chef de parti, ou là, l'imam de la mosquée, ou là, le chef de la secte, ou là, etc. Ça ne sert à rien. Ça te servait à peut-être qu'ils ne le font pas comme le fait le prophète alayhi salam, comme l'a enseigné le prophète alayhi salam. Il faut que tu demandes à la personne comment, c'est quoi la sunna dans le dos. Comme ça, tu lui mets devant sa responsabilité. Hein? Moi, je ne te demande pas comment toi tu fais le dos, mais je veux savoir comment, c'est quoi la sunna dans le dos. Yajib, indama nas'al, نريد أن نتعلم من تعلموش من الناس إلى أكوا لا أتين نقفوا قدام الواقع وقدام المسؤولية. أنا تنسولك على الرسول كي كانت يدير الوضو، تنسولك على سنة الوضو، ما تنسولك أنت تدير الوضو، ها؟ باش توقفوا باش يعرف هذاك الإنسان مع من. أنا ما بغيت كراد بر مسؤولية ديالتك أنت، أنا سولتك على السنة ما سولت على الرأي ديالتك أنت. صومي لي جون دومون لو ريسبونسابيلتي شتو دوموند كومون C'est la sunna de l'odo. Je te demande pas ton opinion à comment toi tu fais l'odo. Et ta logique. Ça, j'en veux pas. Je veux la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Fa, Uthman ibn Affan قال, من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من توضع مثل وضوء هذا. ماشي بحال الوضوء ديال الشيخ ديال القبيلة. مثل وضوء هذا الوضوء ديال من؟ ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ونوض من وراء هذاك الوضوء يصلي جوج ركعات، تبدا الوضوء كما امر كما دار الرسول صلى الله عليه وسلم، وناض وصلى جوج ركعات، ودوك جوج ركعات كان حاضر فيهم، وقت ما جا شي وسواس ولا شي حاجه تيعرض عليه وتيعاود يرجع للصلاه. ما تضطر في الصلاه ديالو، تيعرف اش يصلي كاين، وقت ما جا شي عارض وشي خاطره جات خطرات عليه في البال ديالو تيعاود يرجع للصلاه ديالو. فهذا اللي تيطد الوضوء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وتيحضر عقله والقلب ديالو في الصلاه، السيطرة عليه تغفر له الذنوب. لكن قال أئمة الدين هنا مغفرة الذنوب أن العلماء خصوا الذنوب هنا بالذنوب الصغيرة، أما الكبيرة فلا بدها من تكفيرات مما يكفرها. فالذنوب هنا أهل العلم خصوها باش بالذنوب الكبار بالذنوب الصغار ماشي بالكبائر. فهنا الله عز وجل دون سحادي الدبخوة على سات السلام عثمان كنت لو غامون تخي كنت كمون فير لودو هذي سلو كي في لودو كم جولي في كم إلا في الرسول صلى الله عليه وسلم إكي سلاف إكي في دور كعت إدون سو دور كعت إني با بيرتوربي إلي بخيزون دون سا بخيير. Chaque fois qu'il y a une idée qui passe dans l'esprit, il la rejette. Il se concentre dans sa prière. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui lui arrive s'il agit ainsi? Il fait le dos selon la sunna. Et il est présent en faisant d'orgat. Qu'est-ce qui lui arrive? Chaque fois qu'il y a une idée qui passe dans sa tête, il la rejette. Il se concentre dans sa prière. Qu'est-ce qui lui arrive? Il lui pardonne ses péchés d'avant. Et ici, les hommes de science disent, ce sont, ça concerne les petits péchés et non pas les péchés capitaux. فهذا الحديث قال فيه ابن شهاب الزهري رحمه الله من كبار التابعين كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أصبغ أي أتم الوضوء أصبغ الوضوء الذي يتوضأ به أحد للصلاة وهو هذا الوضوء الذي جاء في حديث عثمان بن عفان رضوان الله عليه. ف ابن شهاب الزهري والعلماء ديال السلف رضوان الله عليهم تقول هذا الحديث هذا الصفه ديال الوضوء اللي كاينه بالحديث ديال عثمان بن عفان افضل صفه واتم صفه الوضوء. من الله عز وجل سي حديث ها كي رابورتي بار الامام البخاري والامام مسلم رحمه الله عليه ها كي ابن شهاب الزهري عندي غون تابعي رحمه الله تعالى دي نو سافون لي زوم دو سيونس avant eux, et les hommes de science qui sont arrivés après eux parmi les plusieurs d'Allah Alem, disaient que ça, la description qu'il y a de l'eau dans ce hadith, il est la meilleure des descriptions de l'eau et l'eau à la perfection, il est dans ce hadith. Hein? Il est la meilleure des façons de faire l'eau pour quelqu'un qui veut accomplir la prière. « Wa fi riwayatin lil Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaqul Uthman ibn Affan, ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا أي لا تغتروا فتكتروا من الذنوب وتكتروا من الأعمال السيئة. يقول أهل العلم ما تغتر ها وتكثر من الذنوب ديالك لان الصلاه اللي بتكفر الذنوب هي الصلاه اللي تقبلها الله هي الصلاه اللي فيها اقامه الظاهر واقامه الباطن وهي الصلاه اللي سبقت باسباغ الوضوء وبالانسان تضى كما اراد الله وكما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى كما اراد الله وحققت الصلاه ديالو صلوا كما رايتموني اصلي اي اقامه ظاهره واقامه باطنه. الاقامه الظاهره تأتي بالحركات كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إقامة الباطنة أن قلبه هو حاضر في هذه الصلاة وتعرف ايش يدير وتتدبر الكلام والحركات اللي تدير. وكيفاش يعرف الإنسان بأن الصلاة ديالو أو ايش تعلم الإنسان الغيب بأن الصلاة ديالو تقبلات باش يكثر من الذنوب. فلهذا الإنسان ولو يسمع كثير الذنوب في الأعمال بالأعمال الصالحة فمخشوش يسترسل مع الذنوب وبقى غادي يصر على المعاصي. لا، لأن أنت باش عرفتي بأن هذا العمل مقبول، باش عرفتي بأن هذا العمل ما دخل فيه شرية والرياء لا دخل في شي عمل. هل الخلي لا طاح في العسل مشى الله يهني ما تبقاش فيه منفعة. فالعمل من يطيح فيه الرياء تيمشي مشى مسكين. فكذلك العسل العسل متى يكون قاع حر كما كان تحفيه الخل الله ينيه ما بقاش ينفع بوالو. ها وباش عرفتي انت بان هذا العمل مقبول؟ ها فما يمكن لك تبقى غادي في المعصيه وتقول انا راه تنصلي وانا تنطض وكذا وكذا. لا يا اخي الاسلام. ها فقال في هذه الروايه من توضى مثل هذا الوضوء اي مثل وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن شوف معايا الدقه ديال التبليغ ديال الصحابه رضوان الله عليهم. قال توضأ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في هذا المجلس. شوف التحري ملي بيعلمهم الوضوء تطالهم وتقلب لهم وقال لهم شوفوا أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلاصة فين تضيت أنا تضى فيها ودار كذا وكذا حتى البلاصة حافظ عليها وعقل عليها. الدقة في التبليغ في الحركات أنهم كانوا حرصين على أي حركة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم تقبطوها. المكان المكان حتى عبد الله بن مسعود يقول لك أنا عرفت أي آية نزلت من كتاب الله عرفتها فين نزلت وعلاش نزلت. فكانوا يتحرون هذا لهذا اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وجعل الله سبحانه وتعالى الطريق ديالهم والطريق ديال الفوز والطريق ديال التطبيق ديال هذا الدين لأنه كانوا حريصين. قال الله عز وجل دون لوطخ فيرسيون شي الإمام البخاري الحديث توجور تاع عثمان بن عفان رضي الله عليه. Il dit, Othman ibn Affan, il dit, j'ai vu le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, faire ce tudu que j'ai fait, à cette place-là, là où il l'a fait, quand il a appris aux gens comment faire le dos, il l'a fait à la même place où le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, avait fait le dos. Regarde, cette minutie dans la transmission, même l'endroit, il leur a dit, le prophète était là à cette place, et je l'ai vu faire le dos comme vous m'avez vu faire. Pour que tu comprennes pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ces nobles hommes pour être les compagnons de son messager. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire que cette religion ne saurait être valide et bonne qu'en étant sur la voie de ces nobles compagnons. Parce qu'ils ont tout transmis. Et à la minute, ils ont transmis ce qu'ils ont vu du prophète, au moindre geste. Tu imagines la place. À tel point qu'Abdullah ibn Mas'ud il disait, je sais chaque verset où il est descendu, pourquoi il est descendu. Tu imagines, t'as j'ai su chaque verset où il est descendu, pourquoi il est descendu. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire que le chemin pour mettre en application cette religion, pour comprendre la parole d'Allah, l'authentique de la sunnah du prophète, alayhi sallam, c'est la voie de ses nobles compagnons d'Allah alayhim, et ceux qui les suivent à la perfection. Et il a dit, celui qui fait l'odo comme mon odo, comme cet odo, c'est-à-dire comme l'odo du prophète, alayhi sallam, et qu'il vient à la mosquée, il fait dorkat, il s'assoit, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné les péchés d'avant. Et il a dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais ne vous faites pas avoir, l'adr, tarro, ne vous faites pas avoir. Si les hommes de science disent que ne vous faites pas avoir, c'est-à-dire, ne continuez pas à faire des mauvaises choses et des péchés, etc. En croyant que tout va être expié. Là, parce que vous ne savez pas quel acte est accepté par Allah Azza wa Jal. Parce que la prière qui va expier et l'odo qui va expier, c'est l'odo qui fait sincèrement pour Allah sur la voie de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la prière qui a été accomplie dans laquelle on se retrouve à mettre en application la parole du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Priez comme vous m'avez prié. Et c'est une prière dans laquelle il faut avoir deux choses à la fois. L'accomplissement de la prière au niveau de l'apparence avec les membres en faisant les gestes comme il se doit, et l'accomplissement intérieur, c'est-à-dire la présence du cœur et la concentration, et le fait de méditer ce qu'on dit et ce qu'on fait dans cette prière. Et comment on peut le savoir Alors que la tentation, que l'ostentation arrive, et quand l'ostentation rentre dans un acte, il l'annule. C'est comme l'effet de du vinaigre dans le miel pur. Le miel pur, il a des vertus médicinales. Mais il suffit que du vinaigre tombe dedans, il n'a plus aucune vertu, ça ne sert plus à rien. La même chose pour nos actes. Nos actes, s'ils ne sont pas, s'il n'y a pas dedans la sincérité et le suivi, ils ne servent à rien. S'il y a l'ostentation dedans, ils ne servent à rien. S'il y a la divergence avec l'ordre d'Allah et la sunnah du prophète, ils ne servent à rien. C'est pourtant, on ne peut pas être imbu de ce que nous faisons et se faire avoir par nos actes. Qu'est-ce que tu en sais que tes actes sont acceptés? Donc tu ne dois pas être constamment dans les péchés et désobéir à Allah et être en divergence avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. وفي رواية للمسلم رحمه الله تعالى كذلك من هذا الحديث أخذ الأئمة رحمة الله عليه أنه يستحب لمن أسبغ الوضوء أن يصلي ركعتين وهي التي يسميها العلماء سنة الوضوء وهي التي حققت لبلال رضي الله تعالى عنه وارضاه دخول الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع خشفشت رجلي بلال
بلال في الجنة.
فقال له يا بلال بس بقتنا للجنة، اش من عمل عندك انت اللي سبقتنا به للجنة؟ قال لي يا رسول الله انا ما تنعرف شي عمل عندي الا وقت ما تنقض لي الوضو تنعاود الوضو، وقت ما تنعاود الوضو اش ندير؟ تنصلي جوج ركعات. هذا الشيء اللي عندي، هذا الشيء اللي عندي. ها فمن هنا اخذوا العلم ماذا؟ ان للوضوء سنة، وانه يستحب لمن توضأ ان يصلي ركعتين، سنة الوضوء. Si vous croyez en Allah, Azza wa Jal, ce hadith, les hommes de science ont pris qu'il est préférable à celui qui a perfectionné le dos, qui a fait le dos, qu'il prie dans le ka'at. C'est ce que les hommes de science appellent la sunna de l'odo. Et cette sunna de l'odo, c'est ce qui a prévalu à Bilal, radiyallahu ta'ala, noir là, d'être au paradis avant les compagnons, avant tous. Rasulullah sallam, quand il y a eu l'ascension, et quand il est revenu, il a dit à Bilal, qu'est-ce qui a fait que tu nous as devancé au paradis? J'ai entendu le claquement de tes pieds dans le paradis. Il a dit, ya Rasulallah, je ne crois pas que j'ai quelque chose d'extraordinaire que je fais, mais tout simplement, il y a un acte que je préserve. Chaque fois que je perds le dos, je refais le dos et je fais d'orkat. Chaque fois que je perds le dos, je refais le dos et je fais d'orkat. Hein? Et de là, ce sont d'orkat qui sont très importantes. Tu le fais pour Allah, tu les accomplis comme il se doit. Regarde, ils ont prévalu à Bilal le paradis. Et que le prophète a entendu le clapement de ses pieds, hein, dans le paradis. وفي رواية روى الإمام مسلم رحمه الله عن عثمان بن عفان يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. أي كانت صلاته ها ومشيه المشي ديالو إلى المسجد أجر له وتواب. ها والصلاة اللي يصليها كان عنده فيها التواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. ذاك اللي تضاب حلو ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبت الطريق غادي، هذاك المشي اللي غادي تتحسب له أجر عند الله سبحانه وتعالى وتواب عند الله سبحانه وتعالى. والصلاة كذلك اللي تصلي منه هذاك تواب وأجر عند الله سبحانه وتعالى من الله عز وجل. فهذا فضل الله وهذه نعم الله، ونعم الله علينا لا تحصى، فالحمد لله والمنة له قبل كل شيء. ها عمل يسير ويأتيك بالأجر الكبير ويأتيك بغفران الذنوب. ها فتأمل مثل وضوء هذا، مثل وضوء من؟ مثل وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. أي هذا يدلك على ماذا؟ على الاتباع، أن تكون متبعا في كل ما تفعل، في كل ما تفعل، في صلاتك، في وضوئك، في حجك، في صومك، أن تتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام لكي تأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى. فالاتباع أمره أمر مهم وسبب من أسباب قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. وقال فرعون الله عز وجل سو حديث سي تجور الحديث لفرسون دل إمام مسلم إيه دي الحديث إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه دي j'ai vu le prophète عليه الصلاة والسلام faire comme cet eau c'est-à-dire l'eau qu'il leur a fait. Il a dit j'ai vu le prophète عليه الصلاة والسلام faire comme cet eau là. C'est-à-dire, il leur transmet quelque chose qu'il avait du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait le dos comme ça, comme il l'a fait Uthman, et comme il l'a fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam avant lui, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne les péchés avant. Hein? Et sa prière serait une récompense pour lui. Et le fait de marcher vers la mosquée serait aussi une récompense pour lui. Le fait de marcher vers la mosquée serait un surrogatoire, c'est-à-dire quelque chose qui va lui ramener une récompense min Allah Azza wa Jal. Regarde-toi. Là, les hommes de science attirent notre attention sur le fait sur le suivi, que les actes qui vont te ramener la récompense, hein, et l'agrément d'Allah, et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont dans le suivi de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que tu fais, que ce soit l'odo, que ce soit la prière, que ce soit le pèlerinage, il faut que ce soit selon la voix de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, selon la sunna de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et regarde, il a louange et Allah subhanahu wa ta'ala, peu d'actes, mais la récompense est énorme. Si on comptabilise le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, on ne saurait pas les comptabiliser. Ce qu'il nous a légiféré est un bienfait pour nous, parce que c'est nous les gagnants. À nous de faire attention, à nous d'accomplir nos actes selon la sunna de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam et comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه فيما أخرج الإمام مسلم رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. شوف دابا هذا الفضل هذا عاوتاني. هذا حديث آخر يقول فيه أبو هريرة: اللي صبغ الوضوء مزيان وطد مزيان وجا الجمعة سمع وتصنت، راه ماشي يسمع، سمع واستفد ودمع، استمع وأنصت، راه جوج الأفعال تما، ماشي دخلت من اليمين وخرجت من اليسار. ولا سولتي اش قال لي من في الاختبار ما عرفت، باش قرا الله اعلم، ما لا استمع وانصت غفر له ما بين الجمعتين. دوك الذنوب الصغيره اللي دارها بين الجمعه والجمعه تغفروا ليه، وزيد عليها 3 ايام، هي شحال؟ هي 10 ايام وزياده 3 ايام. فاش إصباغ الوضوء والإنصات والاستماع والإنصات للإمام، فعنده 7 أيام ديال الذنوب التغفرات، وزيد عليها 3 أيام هي 10 أيام. واللي مس الحجرة قدامه الحجرة في الأرض راه لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وهذا تيقول العلم اللي بقى خاطب تيخطب هو غادي تيحسب الزغبات اللي عنده في وجهه، كذلك يتحسف صباعه كذا، فكذا من اللغو في الجمعة. واللي تكلم مع الجار ولو الإمام تيخطب ما بقي تتكلم، ما بقي تحرك صباعك، ما بقي تحسب العواد ديال الحصيرة، ولا تحسب العواد ديال اللحية، الشعر ديال اللحية، ولا الصباع ديال الرجلين. صلاة على النبي، تلقى ودنك وتصمت كما أمرت. يعني الله عز وجل بوسي حديث أبو هريرة رضي الله عنه، الإمام مسلم رحمه الله، اللي جاء عن طريق البخاري على سيدنا النبي، celui qui perfectionne le dos et qui vient pour faire le jumu'a et il écoute, il emploie 2 termes, il écoute et il est attentif à l'écoute, c'est-à-dire il est là en étant là, c'est-à-dire il comprend et il entend, il entend et il comprend en même temps ce que dit le khatib. Pas il est là et les paroles rentrent de l'oreille gauche, il sort de l'oreille droite, ou la rentre de l'oreille droite, il sort de l'autre côté. À tel point que si tu le prends dehors, tu dis qu'est-ce qu'il a dit l'imam ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a lu dans la première arkaat ? Je sais pas. Où t'étais ? J'étais là, mais où t'étais ? Il était là sans être là. Et il a dit, celui qui agit ainsi, qui perfectionne le dos, qui est attentif à la khutba de l'imam, il lui sera pardonné 7 jours. Du Jumu'a au Jumu'a, les péchés, les petits péchés. Plus 3 jours, ça fait combien ? 10 jours de pardon, pour un petit acte. Qui à notre yeux est petit, mais il est énorme chez Allah subhanahu wa ta'ala. Perfectionner le dos, et être présent pendant la khutba, et être attentif, et ne pas toucher la pierre par terre quand il est dans la mosquée. Et tu commences à jouer avec la, les petites pierres qu'il y a sur un, là. Ou alors, tu joues avec, tu es en train de gratter, comment tu l'appelles là-bas, la moquette, ou là en train de calculer, l'imam il khtab, et tu es en train de calculer combien tu as en face de toi de trucs, de tiges qui composent la natte. Ou là tu es en train de calculer tes doigts, le diable du pied, ou là tu es en train de calculer les poils de ta barbe, et ainsi de suite. Tout ce que tu n'as pas à faire. Ou là, parler à celui, si tu fais ça, tu as joué. La raout. Et tu n'as pas à le faire, puisque l'ordre du prophète, alayhi sallam, il est ainsi. Et il est dit dans l'autre hadith, celui qui a fait ainsi, il n'a pas de jumu'a. Il était là. C'est-à-dire que la récompense d'Yel Jumu'a, il passe à côté. La récompense d'Yel Jumu'a, il passe à côté. Être présent, voilà, tu es inscrit présent. Mais la récompense, mchette. Mais la rafala jumu'atala et l'ajr diyala mchale. Awara kan, ja. Wala killahu diyalo. Ou gâti jarf l'hajr gdamo. Ou t'y hsib awad l'hsira. Non, fa mchette lo. Kadalika an Abdullah. Ibn Sunabi Jiyo. بن الصنابحي رضي الله عنه وارضاه قال زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا عبد الله بن الصنابحي يقول بنا أن قال أن أبو محمد زعم بأن الوتر واجب بأنه فريضة من الفرائض، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يخلي الوتر حتى في السفر، ما كان يخلي الوتر، الرواتب كلها تخليها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا سنة الفجر، والوتر ما تخليها الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في السفر. فقال أبو محمد الوتر واجب، فقال له عبادة بن الصامت رضي الله عنه كذب أبو محمد، أبو محمد هذا ما قالش صح، أنا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم تقول بأن الله سبحانه وتعالى فرض خمسة صلوات، هذه الخمسة المفروضة الواجبة عليك في النهار والليلة، اللي حصل الوضوء ديالها اللي تقل الوضوء توضأ كما أمر وتوضأ كما جاء في السنة وصلاهم اللقت ديالها، صلاها في اللقت ديالها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ما خرجاش على اللقت ديالها، وتم الركوع ديالها والخشوع ديالها، الإقامة ديال الظاهر جاب الركوع كما هو كيف كاين في السنة وخشع في الصلاة ديالو، أشهد أش عنده عهد عند الله، تعهد عنده عهد عند الله، عهد الله سبحانه وتعالى بأنه غادي يغفر له، ولكن اللي ما فعله ما حسن الوضوء وما حسن الصلاة وما حسن الركوع وما كان عنده خشوع، ما عنده عهد عند الله، إلا بغى الله يعذبه غادي يعذبه، إلا بغى يغفر له غادي يغفر له، تيبقى تحت المشيئة ديال الله. أشوف أنت في هذا أشهد لك أنه يجب على المسلم أن يحسن الوضوء ويحسن الصلاة باش يكون عنده العهد عند الله، لأن ما عرفت أنت المشيئة ديال الله واش غادي يغفر لك ولا ما غادي يغفر لك، ها؟ فالمسلم تيقلب على الأفضل أنه يحسن الوضوء باش يكون عنده الأثر ديال داك اللي حسن الوضوء، كذلك يحسن الصلاة ويتم الركوع ديال الصلاة والسجود ديالها والخشوع ديالها باش يكون عنده العهد من الله سبحانه وتعالى باش يغفر له، ها؟ إنه أنت ما تعلم الغيب وصل الله سبحانه وتعالى غادي يغفر لك ولا ما غادي يغفر لك، ها؟ ما تراهنش، ها؟ كل الإنسان يقوم بالواجب، لأنه حتى لو قمت بالواجب ديالك وقمت بالسنة فالله سبحانه وتعالى يتيبك ويؤجرك على اتباعك للسنة. دونس كي رابورتي بار أبو داود authentifié par Cheikh Mukbir rahimahullah ta'ala dans Sahih al-Musnad, qu'Abdullah ibn Sunabihi rahimahullah, il a prétendu qu'Abu Muhammad a dit que le witr est obligatoire. Sache que le witr, frère Allah Azza wa Jal, cette sunna est une sunna fortement recommandée. Et que le witr, Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne laissait même pas en voyage. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, toutes les prières qu'on fait avant de dormir, les durkaat, ou les quatre que tu fais avant de dormir, ce que tu fais après de dormir, ce que tu fais entre l'adhan et l'iqama, ce que tu fais après le maghrib, après l'isha, tout ça pendant le voyage, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il le délaisse, il le met de côté. La sunna, c'est le voyageur, il ne le fait pas. Sauf deux. La sunna de l'fajr et le witr. Il ne le laissait pas. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, voyage, il ne le laissait pas. Ces deux-là, il ne le laissait pas. Quand Ubad ibn Samit a entendu que Abu Muhammad a prétendu que le witr est obligatoire, il a dit, il a menti à Abu Muhammad. Moi j'ai entendu, c'est un témoin oculaire. Ubad ibn Samit est un compagnon. Il dit, moi j'ai entendu Rasul sallallahu alayhi wa sallam dire, cinq prières, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait obligatoires. Ça ce sont les obligations. Cinq prières par jour. Celui qui perfectionne l'odo pour ses prières, c'est-à-dire qu'il fait l'odo comme il lui a été ordonné, qu'il fait l'odo selon la sunna, et qu'il est pris à l'heure, parce que la prière, il ne faut pas la sortir de son heure, et qui fait l'inclinaison comme il se doit et qui est concentré dans sa prière, celui-là, il a un pacte chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le pacte, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Le pacte qu'il a chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui pardonner. Mais à condition qu'il ait accompli le dos selon la sunna, qu'il ait perfectionné son dos et qu'il ait accompli la prière comme il se doit. Il a parlé de la concentration, de l'accomplissement intérieur, le khushu', et il a parlé de l'accomplissement extérieur, le rukou', les actes, les mouvements que tu fais extérieurement, qu'ils soient parfaits, et aussi qu'il y ait la concentration intérieure. Celui-là, il a ce pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui pardonner. Mais celui qui n'agit pas ainsi, il n'a pas de pacte avec Allah. Soit Allah subhanahu wa ta'ala, il est sous la volonté d'Allah. Soit Allah, il lui pardonne, soit Allah, il le châtie. Mais pourquoi jouer? Pourquoi ne pas perfectionner? Parce que tu ne sais pas si tu vas rentrer sur le pardon d'Allah ou pas. Pourquoi jouer? Cela te prouve qu'il est de devoir du musulman qu'il doit perfectionner le dos, qu'il doit perfectionner sa prière pour avoir ce pacte avec Allah Azza wa Jal qui va lui permettre d'avoir le pardon min Allah Azza wa Jal. Hein? Et cela te prouve aussi les vertus de l'odo et les vertus de la prière. Mais quel odo? L'odo fait à la perfection. Et quelle prière? La prière accomplie comme il se doit. هذا كذلك يدلك على فضل الوضوء وفضل الصلاة. ولكن أي وضوء وأي صلاة؟ الصلاة اللي محقق فيها صلوا كما رأيتموني أصلي. والوضوء اللي هو موافق للوضوء ديال السنة. ماشي أي وضوء. وعن أبي غالب الراسبي أنه لقي أبا أمامة رضي الله عنه بحمص فسأله عن أشياء حدثهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما من عبد مسلم يسمع آذان صلاة فقام إلى وضوئه إلا غفر له بأول قطرة تصيب كفه من ذلك الماء فبعدد ذلك القطر حتى يفرغ من وضوئه إلا غفر له ما سلف من ذنوبه وقام إلى صلاته وهي نافلة أي هي أجر وفضيلة له. قال أبو غالب قلت لأبي أمامة أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والذي بعثه بالحق أي تحقسم بالله والذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا غير مرة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع ولا ثمان ولا تسع ولا عشر وعشرين وعشر وصفق بيديه. هذا تابعي تيسول صحابي على حديث حدثت بهم هذاك الصحابي قال لهم كل عبد مسلم سمع الأذن ومشى لما يطض ها بإلا الله سبحانه وتعالى كل قطرة تطيح من هذاك الإنسان تطيح من يديه من أي عضو من أعضاء الوضوء إلا وتيغفر ليه الله سبحانه وتعالى بها وتيغفر ليه بأول قطرة لتتقيس لتطيح من الكف دياله وبعدد القطر اللي تيقطروا من الإنسان من الوضوء دياله ملي تيكون تيخوي عليه الماء ديال الوضوء بعدد هذوك القطرات اللي تيطيحوا منه تيتغفر ليه داكشي اللي مضى من الذنوب وإلا قام للصلاة ديالو تيكون عنده أجر وفضيلة هذيك الصلاة تكون له أجر وفضيلة. هذا أبو غالب بغا يتحقق باش تعرف باش يعلمنا آش باش يعلمنا أنك ما تقلق إلا سولك شي واحد على الدليل ديالك ومنين جبتي هذا الكلام وشنا هو المرجع ديالك ما تقلق. هذا صحابي تيسولو تابعي تيقول له انت سمعتي هذا الشيء من الرسول صلى الله عليه وسلم راه ماشي تيكذبو ولكن تيتثبت وهذا ليس به هذا ما خصك تجر يقول لك شي واحد اشنا هو الدليل ديالك منين جبتي هذا حنا الانسان غير تيسمع اشنا هو الدليل ديالك ولا منين جبتي هذا الكلام تيبقى تيخرج قرونو يا اخي راه ما طلب لك شي حاجه اللي هي غريبه. تابعين كانوا تيسولوا الصحابة والأولون كانوا تيسولوا هذه الأسئلة بعلاش بطر لك انت هذا بغيت تبت وصافي. ها وهذا لأنه فيه خير لأنك انت نسيتي شي حاجة ولا ما تعقلتي ولا نسيتي شي حاجة فملي يسولك فين كذا لأنك تفكر تاني. فما خصناش نتجرو. هذا الصحابي ما تجرش ما تقلق ملي قال لي واش انت سمعتيه من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لي والله ها اقسم بالله الذي بعث محمدا بالحق وبعثه بشيرا ونذيرا ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي عشره ماشي عشرين مره سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم. ها وما تقلقش وما قال لي علاش تولني انا هذا السؤال. ها دابا حنا تهضر معك شي واحد شنو هو الدليل وصافي انتم صدعتوا لنا راسنا كل ساعه الدليل كل ساعه الدليل. هذا معقول؟ راه هكا خاصك تدخل القضيه باش كل منا واحد يخد المسؤوليه ديالو على الكلام اللي تيقول ماشي هي اللي يقول يبقى تيطلق. ها باش حتى الا كان ها شي غفله ولا شي كلام ملي يسمع شنو هو الدليل يفيق من النعاس. ها ويقلب واش عنده نيت شي دليل ولا داك الكلام غير فارغ. فهذا هذه التربيه ديال الصحابه رضوان الله عليهم. شوف كل شيء اهل الحديث جمعوه لك باش يبينوا لك بانه لا بد الامور ما تقبل ولا بد الانسان يتحرى في الدين ديالو وعرف اش تيدير ماشي اللي جاي يتبع هكا. ها راهي البهيمه اللي تتقاد. اما الانسان المسلم السني اللي بغى يحقق السنه واللي بغى يحقق الاتباع ديال الرسول صلى الله عليه وسلم تيتحرى في الدين ديالو تيتبين. ها ماشي هي اللي جرو يتجر معاه اليوم مع هذا اليوم مع هذه الفكره غدا مع هذه الفكره غدا مع هذا الري هذا وغادي لا يا اخي الاسلام. قال الله عز وجل وسي سكي رابورتي بار الامام احمد اوثنتيفي بار شيخ مقبل رحمه الله عليه دون المسند دون المسند ديال الشيخ رحمه الله دو ابي غالب الراسبي الى اونكونتري ابو امامه رضوان الله عليه ابو امامه ايتان كومبانيون رضوان الله عليه الى اونكونتري حمص دون اون فيل دو سيري il a posé des questions sur des hadiths qu'il leur a dit. Abu Mama leur a dit que j'ai entendu du prophète alayhi salatu wasalam kada kada kada. Et parmi les choses qu'il leur a dit, tout serviteur musulman qui entend la dame et qui va chercher l'eau pour faire l'eau d'eau, hein, la première goutte, hein, au moment de laver ses mains qui va couler, son péché va être pardonné avec. Et le nombre de gouttes qu'ils vont couler au moment où on est en train de faire l'eau d'eau, c'est des péchés qui tombent parmi les anciens péchés qu'il aura fait. Et quand il se lève pour faire la prière, cette prière sera une récompense pour lui, une vertu, une récompense pour lui. Abu Ghalib, regarde ici quelque chose de très important, dans la voie du Nupuiseur, dans l'Alem. Regarde comment les hommes de hadith sont minutieux. Ils te ramènent des choses pour que tu ne tombes pas dans les erreurs qu'on entend aujourd'hui. Abu Ghalib a dit à Abu Umama, toi, tu as entendu ça du prophète alayhi salatu wasalam. C'est pas parce qu'il est en train de le démentir, loin de là, mais c'est pour avoir la certitude. Il n'y a aucun mal dedans. C'est pour ça quand quelqu'un il te dit, c'est quoi ta preuve dans ce que tu dis de, quelle référence, donne-moi la référence de laquelle tu l'as sorti. Tu ne dois pas te mettre en colère. Donc maintenant, hein, certains, dès que tu lui dis c'est quoi ta preuve, d'où tu le sors, tu dis, mais vous, vous arrêtez pas, tout le temps la preuve, d'où tu le sors, etc. Le plus d'ailleurs, il faisait comme ça. Il se mettait pas en colère comme tu t'es mis en colère maintenant. T'as pas à te mettre en colère. Et si la personne te demande ta preuve, la référence, il a raison. Et en plus, c'est un bienfait pour toi. Peut-être que tu t'es trompé. Et peut-être tu vas revenir, peut-être tu vas authentifier. Hein? Et donc, il faut pas Nupuiseur, d'Allah alayhim, qui sont les compagnons de Muhammad, ne se fâchez pas qu'on leur demande est-ce que c'est toi qui l'as entendu du prophète alayhi salatu wasalam. Ben, comme il lui a posé la question, est-ce que c'est toi qui l'as entendu du prophète alayhi salatu wasalam, le compagnon a dit par Allah qui a envoyé Muhammad alayhi salatu wasalam, annonciateur et avertisseur, et qui l'a envoyé avec la vérité, je ne l'ai pas entendu une fois, ou deux fois, ou trois fois, ou dix fois, ou vingt fois, plus que ça, je l'ai entendu. Hein? Et là, claque ici demain, ridwanullahi alayh. Cela te prouve que le dos a des vertus. Et que c'est un des moyens pour se faire pardonner. Hein? Mais cela ne veut pas dire qu'on s'entête et qu'on s'enfonce dans la désobéissance à Allah et dans les mauvaises œuvres. Hada yadulluk ala shay anna al-wudu al-masbour. Isbar al-wudu. له ميزة أنه يغفر به الذنوب. وهذا كذلك لا يجب أن يصر الإنسان على الذنوب وعلى المعاصي. والوضوء من مكفرات الذنوب. ولكن قد يقال, وهذا أجاب عليه أئمة الدين كالنووي وغيره, قد يقال إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة؟ لأن العقل الناس تخدم عقلها من ذاك الزمن إلى يومنا هذا, الناس ديما تجيب العقل ديالها في البلاصة فين ما غاديش خاصو يكون. وإذا كفر الوضوء أش غادي تكفر الصلاة؟ وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجماعات ورمضان؟ العقل إذا كفرت الصلاة ورمضان أش غادي يكفر؟ وحضور صلاة الجماعة أش غادي تكفر؟ وكذلك صوم عرفة كفارة سنتين ويوم عاشوراء كفارة سنة, وإذا وافق تأمين تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تيجي الإنسان تبقى تتفلسف, وإذا كان عاشوراء تكفر, يوم عرفة تكفر سنتين, السنة اللي مضات والسنة وعاشوراء تكفر سنة, تقول واه ثلاث سنين هذه ديال وتبقى تخدم عقله تيجي بعقله في المخصوص يجيبه. وإلى الإنسان وافق التأمين ديالو تأمين الملائكة, قال الإمام آمين وقال مرة الإمام آمين وقالت الملائكة في الوقت اللي قالتها الملائكة تعيد تغفر بها الذنوب. واه أشهد الشيء هذا الجواب. قال أهل العلم أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير, أي كل هذه الأعمال اللي تذكرات وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم تكفر الذنوب وصالحة باش تكفر الذنوب. فإن وجد ما يكفر من الصغائر وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات. إذا لقت هذه الأعمال, إذا لقت عند الإنسان ذنوب صغيرة تتكفرها, ما لقت عنده لا ذنوب صغيرة لا كبيرة تتزاد له في الحسنات ورفعت له درجات وتترفع في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. وإن صادفت كبيرة أو كبائر ولم تصادف صغيرة يقول أهل العلم رجونا أن يخفف عليه من الكبائر, رجونا أن يخفف عليه من الكبائر. أي إذا كان عند الإنسان هذا الأعمال كلها تتكفر الذنوب, كان عند الإنسان صغائر فتتكفر عليه, كان عنده الكبائر تتخفف عليه, ما كان عنده كبائر ولا صغائر تتطف عليه الدرجة وتتزاد عليه في الحسنات. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال أنها تكفر الذنوب فهي تكفر الذنوب, فالعقل ما عنده ما يدير, الفلسفة والمنطق قدام الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم قدام كلام الله هذا فارغ, ما عنده ما يدير. هنا هنا الله عز وجل لضوء اكسبيلي بيشي دي كيستيون سو بوز ا دي بيرسون اي سون بوزي افون نو اي ميم نووي ا ريبوندي سا ا سا à son époque. Et les hommes de science ont répondu à ça. Bon, il se pose, il arrive à l'esprit de la personne. Si le dos, il expie les péchés, la prière, il expie quoi alors? Et si la prière expie les péchés, le fait d'assister à la prière en groupe, il expie quoi? Et le jeûne, il expie quoi? Et il en est de même, le jeûne du mois d'Arafa, il expie deux années, une année avant, une année après. Et le jour de Ashura, il expie une année. Et quand tu dis Amin en même temps que l'imam et que le Amin de l'imam et votre Amin coïncide avec l'Amin de l'Malaïka, il expie les péchés de passé. Et la personne, comment ça? Tout ça, ça expie. C'est pas possible. Donc la personne, il n'a plus de péché. Et il commence à philosopher. Ça, ce sont des textes que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ici, véridique, tu dois les prendre comme tels. Il n'y a pas de philosophie à voir là-dedans. C'est comme il a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et les hommes de science ont répliqué à ça. Il a dit, tous ces actes dont a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qu'il expie des péchés, bah ils expient. S'ils trouvent sur une personne des petits péchés, ils vont l'expier. S'ils ne trouvent pas de petits péchés, ils trouvent que des grands péchés, ils vont les alléger un peu. Et s'ils trouvent ni grands péchés, ni petits péchés, ce qui est pas possible, bah ils vont augmenter les hasanats et les degrés de la personne. Et les hommes de science disent, s'ils trouvent chez lui qu'un péché capital ou des péchés capitaux, ils disent, on espère que Allah va lui alléger ses grands péchés et ses péchés capitaux. N'importe comment, ce qui a été rapporté par Rasulullah est véridique. Et qu'on ne se fasse pas avoir la logique hein, et ramener notre raisonnement là où il ne faut pas. Les textes, ils sont là, tu le prends tel quel. Ce qui a annoncé Rasulullah est véridique. Hein? Et Rasulullah, il est le véridique qui n'a dit que la vérité. يقول ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى. ابن القيم رحمه الله عليه في الوابل الصيب يقول لك جميع الأعمال تتمشي في هذا النحو هذا أنها تكفر الذنوب. فتفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. والتفاضل ديال الأعمال أي هذا العمل تيكون حسن هذا باش تيجي بالقضية القلب ديال الإنسان اش فيه وبالاتباع ديال الإنسان بالإخلاص ديال الإنسان والإيمان ديال الإنسان والمحبة ديال الإنسان وداك الشيء اللي تبع هذيك المحبة ديال الله وديال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول وهذا العمل الذي فيه الإخلاص والاتباع ومحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل هو الذي يكفر السيئات تكفيرا كاملا والناقص بحسبه. أي أن العمل اللي بيكفر السيئات هو العمل اللي كامل فيه الإخلاص فيه المتابعة فيه محبة الله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان نقص من هذه الأمور فالتكفير دياله تيكون نقص كذلك. ابن القيم رحمة الله عليه دون وابل الصيب دي il faut savoir que tous les actes vont dans le même sens pour expier les péchés. Et les actes ont des valeurs beaucoup plus importantes. Certains actes ont des valeurs beaucoup plus importantes que d'autres actes. Par rapport à ce qu'il y a dans le cœur de la personne, et par rapport à la foi qui est ancrée dans le cœur de la personne, et par rapport à la sincérité qui est ancrée dans le cœur de la personne, et par rapport à l'amour qu'il y a, qui en découle de cette sincérité et de ces actes. L'amour d'Allah, l'amour de son prophète alayhi salatu wasalam, et tout ce qui en découle. Il dit, l'œuvre complète et l'acte complet, c'est elle qui va expier hein, les péchés. Plus l'œuvre est complète, puis il va expier, comme il se doit. Plus il y a une diminution dans l'œuvre, puis l'expiation va être diminuée aussi par rapport à l'acte. Tout est relatif. Une œuvre bien faite, dans laquelle il y a le suivi, ah, et la sincérité, il est évident qu'il va expliquer beaucoup plus qu'une œuvre qui est un petit peu légère, qui a une diminution, hein, dans le suivi ou là, hein, dans la sincérité, etc. Il y a des petites taches de sensation, etc. وبهاتين القاعدتين تزول الإشكالات وهما تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان. أي أن الأعمال تتفاضل بذلك الشيء بالإيمان اللي كان في القلب ديال الإنسان. ها؟ فربا تتلقى جوج الناس نضوا نفس يصليوا نفس الصلاة إلا أن هذا في قلبه من الإيمان والإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الحركات ما ليس عند الآخر. فترى هذا أجره كبير عند الله وهذا أجره قليل. لماذا؟ بالقضية اللي كانت ديال الإخلاص والإيمان ديال الإنسان. لهذا الإيمان لا بد الإنسان ما يتعاهده مرة يشوف اش كاين في القلب دياله يعاود يحكو شي شوية لأنه الإيمان تيصدى في القلب. عرفتي اشنا هو الصدى؟ الصينية ديال النحاس ولا هذا ملي تتكحل اش تدير ليها؟ تتجيب انت الرماد ولا تتجيب الحمض ولا تتجيب هذيك الغبرة باش تستيكيها باش تولي تتبري؟ فكذلك ذاك القلب خاصو يستيكا مرة واستيكاج ديالو تعهدوا بذكر الله سبحانه وتعالى وتسقلوا بذكر الله سبحانه وتعالى وتسقلوا بمعرفة الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. فلا بد لأنه الإيمان تيصدى في القلب وتيقدام فيه فلا بد ما تشددوا ولا بد ما تعهدوا بذكر الله بالأعمال الصالحة. شوف مرة واش هاد الأعمال درتيها خالصة لله؟ واش أنت متبع فيها نرضي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولا أنت مخالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ باش تقول لك هاد الأعمال مكفرة للذنوب ديالك، وداك الشيء اللي ناقص عندك. من الله عز وجل، دونك لي زاكت سون ديفيرون دون بيرسون أي نوتر. إي سكي في لا ديفيرونس سي لا فوا كي دون لو كور دو لا بيرسون. C'est pour ça qu'il est de notre devoir de regarder un petit peu et d'astiquer nos cœurs de temps en temps. Parce que la foi vieillit dans les cœurs. Il faut l'astiquer. Si on astique les plates de cuivre avec du citron ou avec des poudres pour qu'ils brillent, nos cœurs, ils doivent être astiqués avec l'invocation de Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec la connaissance de Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec le fait de voir pourquoi je fais cet acte. Et de faire l'acte sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour arriver à accomplir des actes qui vont nous ramener, nous élever en degré, qui vont nous permettre aussi d'expier nos péchés. Hein? Masha'Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, anzuqna wa iyyakum al-ikhlas wa al-mutaba'a, innahu waliyu dhalika wa al-qadiru alayh, wa subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum, jazakumullahu khairan.